у час, коли він провадив кампанію за укладення мирної угоди між учасниками кривавого конфлікту в Північній Ірландії, Кінтіна Олівера називали божевільним. А нині цей північноірландський громадський діяч, фахівець комунікації у період конфліктів і директор організації «Стратеджем» може багато розповісти про те, як припиняють відкриті збройні дії тих, хто роками воювали одні проти одних.
Наша колега Тетяна Трощинська взяла для тих, хто слухає громадське радіо, інтерв'ю, з якого ви самі зможете зробити висновок, наскільки досвід врегулювання тривалого збройного конфлікту у Європі придатний для України.
У нашій студії Квінтін Олівер, він фахівець комунікації в період конфліктів, один з активних учасників переговорного процесу і співзасновник, і голова консультативного інституту, директор Стратегем Інтернешнл. Перше моє запитання стосуватиметься того, як почався ваш шлях до переговорного процесу і, власне, до активної участі в мирному процесі.
I was born and brought up in Belfast, Northern Ireland, and therefore intimately connected.
Я народився в Белфасті у Північній Ірландії і ріс в часи конфлікту в 60-70-ті роки. Конфлікт точився навколо нас, оскільки в ці часи незаконні збройні угрупування боролись з британською армією за контроль над Північною Ірландією для того, щоб вирішити, чи Північна Ірландія ірландська чи британська. У 90-х роках я був одним з лідерів в секторі неурядових організацій, і ми боролися за мир для соціального сектора, для тих, хто опікувався питаннями соціальної та екологічної справедливості. І ми допомагали різним партіям і рухам просуватися до процесів примирення. Понеділок в тиждень перед Страсною п'ятницею, коли було досягнуто комплексної мирної угоди, опитування, що їх публікували засобами масової інформації, свідчили, що 35% населення вважали, що компромісу неможливо досягти. І коли угоди було досягнуто, люди були здивовані. Їм було дуже цікаво, що це було. Це була капітуляція чи це була перемога? Що це було? І коли, власне, відбувався референдум, моїм завданням було переконати їх, щоб вони проголосували за це. Отже, ми намагалися переконати людей, що це складний законний документ, що він є життєздатним, що він забезпечує організаційну платформу для миру і соціального прогресу. І в результаті наших дій явка на референдумі становила 85% і 72% сказали «так» документові, який сформував основу подальшого мандату цієї політики на наступні 20 років. І ми з того часу могли надавати консультації та ділитися досвідом щодо подібних мирних процесів на Близькому Сході, в Іраку, в Колумбії, де досягнуто угоди з ФАРК, на Балканах, на Філіппінах та в інших регіонах, де відбувалися подібні конфлікти.
Обов'язково запитаю про поради, тому що це дуже важливий аспект. Але якраз у цій відповіді я чую ще один дуже важливий аспект. Я чую те, що, очевидно, переговори велися на різних етапах, в тому числі і гарячих етапах, можливо, менш успішні, більш успішні, про них могло не знати суспільство, але вони велися. Чи це так?
Building peace is never simple, it is never easy.
Досягнення миру ніколи не просте, він завжди складний. І дуже легко оту злість, ті негативні речі, які стають частиною конфлікту, ескалювати, підняти їхній градус. Але завжди нелегко знайти основу для примирення і повернення суспільства до нормального життя.
Ви сказали, що ви представляли NGO в роки різних фаз конфлікту. Я хочу запитати про роль з одного боку громадянського суспільства, напевно, про роль священництва, окремо слід питати, коли ми говоримо про північно-ірландський конфлікт. І загалом, які сили спричинилися, на вашу думку, доволі сильно до початку результативного мирного процесу?
Civil society is always critical in any conflict because those voices.
Громадянське суспільство завжди критичне щодо конфліктів, тому що їхніми головами говорить бажання жити в мирі, вести нормальне життя, вести бізнес, займатися спортом, мистецтвом, мати мир заради своїх дітей, заради того, щоб віддаватися своїм бажанням. І ми маємо розуміти, що їхня роль має бути вищою у таких процесах. І ми пишаємось, якщо озирнутися назад, що вдалося забезпечити діалог з одного боку з бізнесом, який відстоював кращу економіку, і з іншого боку позицію профспілок, які просували ідеї прав робітників. Церкви мають різний вплив у різних суспільствах. В нашому випадку, хоча міжнародній спільноті це представлялось як конфлікт між протестантами і католиками, це не був теологічний конфлікт. Тому церкви, з мого погляду, втратили шанс глибшого аналізу і їхній внесок у вирішення конфлікту менше, ніж міг би бути.
Чи має мирний процес імена, чи це традиційно закриті процеси? В Україні була перекладена книжка британського журналіста Пітера Тейлора «Розмови з терористами». І от, власне, там названі певні імена. Я не знаю, наскільки відповідає це тому, що відбувалося насправді, але це один таких зі способів для українців зазирнути трошечки за лаштунки цього процесу. Чи от загалом, що можна про це сказати?
Peter Taylor is an admired journalist, and I read all his books, and I listen.
Peter Taylor – один з найвідоміших журналістів, і я читав усі його книги, і я дивився всі його документальні фільми. Але термін «терористи» – це дуже гучний і складний термін, тому що деякого з моїх теперішніх друзів можна було б у такому разі назвати терористами. Я припускаю, що для багатьох жертв цього конфлікту бути названими жертвами буде образою. Але я розумію, що для вирішення конфлікту важливо продовжувати діалог, в тому числі з тими, кого називають терористами, і бути при цьому компетентними в таких розмовах.
Я тепер насправді абсолютно згодна з тим, що термін не важливий, і доволі важко, напевно, починати будь-які переговори, якщо виходити з тієї вихідної точки, когось називати терористом, когось називати інакше. Разом з тим, в суспільствах, охоплених конфліктами, або в суспільствах, охоплених війною, ми розуміємо цей суспільний емоційний аспект, та? Тобто ми даємо право на його існування. Які є кроки, які є шляхи? Як раціоналізувати цей процес? Я б сказала так, напевно.
It's very difficult to take the emotion and the anger out.
Це дуже складно вилучити емоції і злість з цього процесу, але дуже важливо намагатись це робити. До прикладу, ФАРК у Колумбії була однією з найуспішніших міжнародних наркотерористичних імперій. Однак президент Санто запросив їх на переговори у Гавану, які мали успішний результат. Так само Ірландська республіканська армія була однією з найуспішніших європейських незаконних збройних групувань чи парамілітарних угрупувань, як би ви це не назвали. Однак з політичним крилом вів переговори британський уряд, і переговори велись за підтримки Європейського Союзу і американського уряду. Тому інфраструктура такого переговорного процесу має бути максимально інклюзивною.
Мій колега, який тривалий час працював на BBC в українській службі в Лондоні, говорив з обома сторонами конфлікту, і він, зокрема, говорив про те, що йому обидві сторони конфлікту говорили щось на зразок, що ми втомилися вбивати, і це стосувалося початку мирного процесу. І от, власне, моє питання полягає в тому, що чи не означає це, от, наприклад, чи не можуть означати ці речі, що це не відчуття безперспективності шляху терору і вбивств, а можливо щось інше, а можливо я тут помиляюсь. Я розумію, що я інтерпретую слова інших людей, але насправді мені здається, що ви більше просто залучені були в ці переговори і більше можете про це говорити.
Certainly weariness plays a role amongst the combatants.
Звичайно, частково на цей процес вплинули озброєні сторони, але так само на цей процес вплинули ув'язнені, які відчували, що їхні діти не отримують тієї любові і підтримки, яку б могли отримувати. Примус до миру також спричинявся місцевими спільнотами, громадами. Це означає, що до мирного процесу підштовхували дуже багато сторін. І зовні також можуть на процеси вплинути більші міжнародні події, які начебто напряму, як видається, не пов'язані. На нас, наприклад, вплинуло падіння Берлінської стіни у 1990 році і події в Північній Африці. І сторони проводили для себе паралелі з цими подіями. Також на нас дуже вплинули події 11 вересня, тому що наші збройні групи виглядали дуже блідо порівняно із такими організаціями, як Аль-Каїда, Талібан та ІДІЛ. І це змусило багатьох із них скласти зброю для того, щоб не асоціюватись з міжнародним тероризмом.
Якщо повернутися в 1998 рік і подивитися на цих 20 років, які вже за цей час минули, ну, по-перше, республіканці і лоялісти зараз. Чи це ті люди і ті погляди, які були тоді? Чи є діалог зараз, чи є, можливо, якийсь латентний конфлікт? Тобто, як розвивається ця ситуація? Брексит, можливо, в той чи інший спосіб на це впливає?
The nature and terms of the conflict have changed very significantly in the 20 years.
Природа і умови конфлікту дуже змінилися за останні 20 років. Ми не маємо активних насильницьких дій на вулицях, але примирення і реінтеграція відчуваються дуже і дуже повільно, і на ці процеси також руйнівно впливає Брексіт, оскільки це змушує нас знову порушити питання щодо Ірландії, щодо того прогресу, якого ми досягли в Ірландії щодо торгівлі, реінтеграції, спортивно-культурних заходів тощо. І тепер, коли світ вже подумав, що проблему Ірландії вирішено, ми знову піднялись на перші шпальти світових засобів масової інформації через Брексіт і через те, що ці питання знову починають порушуватись.
Тому тут мені здається, що буде от доречно таке запитання. Я думала над метафорою, можливо, переговорного процесу. І я думаю, що багато людей скажуть, що це така піраміда, на вершечку якої стоять от ті, хто хоче примиритися, можливо, під міжнародним тиском. А можливо, це зовсім інакше виглядає. Можливо, це якийсь різносторонній рух. Ну, тобто мені тут от складно сказати, що це є.
I don't think so, because everywhere is different.
Я так не думаю, оскільки кожна ситуація інша, і контекст завжди різний. Тому я думаю, що кожного разу треба розробляти якийсь унікальний метод вирішення. На Філіппінах, наприклад, місцеві комуністи у постійних переговорах вже 47 років, і якщо їм таке підходить, тоді нехай так і буде.
Але таке досить часто не підходить і, зокрема, цивільним жителям.
And that's why we need to be constantly vigilant.
Тому ми маємо бути дуже включені та інклюзивні щодо потреб цивільного населення і їхніх сподівань.
І на закінчення нашої розмови я хочу повернутися до досвіду врегулювання конфлікту. Дуже важливий аспект. Немає, звичайно, чітких паралелей з війною на Донбасі. Та хоча б тому, що, наприклад, Донбас не є частиною російської національної території. Які уроки вирішення північно-ірландського конфлікту для України, можливо, для інших країн, але для України природно мене в даному разі турбує більше?
Я
перебуваю тут 24 години, тому я не маю уявлення, як це має бути. Я лише можу навести фразу президента Колумбії. Нам потрібно проковтнути дуже багато жаб.
We need to swallow a lot of frogs.
Кінтін Олівер, північно-ірландський громадський діяч і фахівець з комунікації у період конфліктів, у розмові з Тетяною Трощинською в програмі «Ранкова хвиля» на Громадському радіо.